Senantolanta bunagun kan, farafinagun kan, Mali cɛ kɔrɔbalenw ekipe nasiyonali ko don, olu ni Zambi cɛ kɔrɔbalenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ senantolanta ɲɔgɔn danna bi jumadɔ in na septambre kalo in tile 23 san 2022 in na Stade Juventus Marsi la Bamako. Badenya senantolanta ɲɔgɔn dan don min bɛ don FIFA diɲɛ kuru kara senantolanta ɲɛmayasoba ka don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔ. Ɲɔgɔn dan min bɛ tan tagali don a kɔsegini bɛ tan ntɛnɛn na ta. Septembre kalo tile 26 san 2022 Stade Juventus Marsi la Bamako. Mali degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel ka fɔ la badenya senantolanta ɲɔgɔndan ninnu fila ye ɲɔgɔndan dɔ ɲɛbila de ye n'o ye Mali ni Gambi o ɲɔgɔndan ka kan ka tan san wɛrɛ 2023 Marsi kalo la. Mali ni Gambi ka ɲɔgɔndan bɛ don CAN Eliminatoire Côte d'Ivoire 2024 Eliminatoire hukumu kɔnɔ. Mali ka kulu n'o ye groupe ye CAN Côte d'Ivoire 2024 Eliminatoire ka fara Mali kan Congo Brazzaville Gambie Sudan du Sud. Eliminatoire tile fɔlɔ la hakilina jiginna Mali ye se sɔrɔ Congo kan kilo 4 kanankolo. Tile filanan na Sudan du Sud bina Mali ɲɛkɔrɔ kilo 1 saba Mali kanu na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traoré kala selido.